sa passa zonse.
Zinga chuluke iwe Ziko linga kukonde iwe Siunga kale ndichili chonse Siunga kale ndikali konse Hama pata mosiana Hama pata mosiana
Chauta mapenya patali Baba amalingalira modzama pogawa madaliso kwa anthufe Ndipo sapasa zonse kwa munthu mmodzi Sapasa zonse Madaliso aba dziko lapansi ngogawana Iwe eko nyemako Iwe so eko kwa ya gampulako Maonapo mkazi chipazua chipaso chakupya pakati pa zowezuka Msikana opanda chipchera chopyesa mtima pa khungu lake Wamaso ake ulebwedeka lebwede ngati wachezera kumwa vinyo Koma chipazua chotuza mtima maonekedwe chonchi Sukuru idamkanika sada pite nayo patali Osatika ambaka kusowa chuma kwao ai Koma nzeru za nkalasi zijaribe Apa ndipamene munga simikize kuti sapasa zonse Mwakhalapo mutha kundivomereza inu Kumupenya na mwali alitwani-twani kuwala ngati mwala wansangalabwi Mpepete mwase wabalaka ndi ncheu Wakungula senga ti galagadea Maso ake ambenga ti mpunga wakirombero punta-punta kukalonga Miromo yake ugwira na gwino gwinga ti chigodo cha mawere Koma mwano kao nkhalamo yenieni Kalidwe alibe mwana wa msikana Apa ndipamene munga gwirizane nane kuti sapasa zonse kwa munthu mmodzi Sapasa zonse
Hama pata mosiana Hama pata mosiana
Saika zabwino zonse malo amozi chauta Mwaonapo nyamara ongo kabwino ngati ntengo wa sentiga mu pa stage ya patcholo pa boma ino Wamasweso mukhala ngati nyani wachienda yekha Wamasharubo odulira bwino ngati kapinga wa pa banki Anamwali omulakalaka ndiso nchembere gandule zomudwala Mkumati nyamata uyu ndi chambu ndika ndiyo waka Koma nyamata obebayu Alindika fungo kachibado kankamwa kosa mva toothpaste Ama siya bepena po kupresera basi Sapasa zonse kwa munthu mmodzi chauta Madaliso apa dziko lapansi ngogawana Sapasa zonse Kuiona dona yopunzira bwino nchito yogwira iye yapa mwamba Chuma chake nchosa kambika ndipo adapasidwa zina the boss lady Ma white party aja wapangiswa wapangisanso Koma alindi nthenda ya ngona gona imene imamusoesa ntendere pa moyo wake Zipatala zapa mwamba za maiku wakunja wakagonekedwa wakagonekedwanso Madoko tala ndi anamwino kufika pomuzolo era munthu kambaka kudwala dwala Ama siya bepena basi ntendere sunga kale kwa munthu mmodzi Sapasa zonse
Hama pata mosiana Hama pata mosiana
Mwapenyapo nyamato badwa bwino inozi wakuchita zibwenzi ndi asikana okongola kalidwe ndi nsodeka Koma kumango aswa mitima asikana onkuma wasiya misonzi bokoto bokoto maso Anamwa alovulidwa ndi yeyo na wasiya zipazuwa zoka zoka Koma atayenda yenda Kuzungulira zungulira Kuchita zibwenzi ndi asikana okongolawa Mkufika nthawi yoti nyamata yalowe mbanja kazikike Kupenya namwali akulumbirisa na naye kuti ndimfa yokhaiza walekaniseyo Akamakuyang'ana ngati akukuwowoza kuti hoho hoho Ziko lonse kuzati achimwene inu zona Zipazua zonse zodeka zakhalidwe labwino mwakhala mukuziswa mitima zija Lero mwathera apa Kumuona nkazi okwatiwayo nkhalamo yeniyeni Apa mpamene munga simikize kuti sapasa zonse kwa munthu mmodzi Sunga khale dolo pa china chili chonse Sapasa zonse Ndizi janthu amati nyamata uyu ngoneka bwino kwambiri koma vuto nkhongoyo idatalikisa Msikana uyu ngobadwa bwino koma mateweo ndi amene adaononga zinthu mmiendomo Awatu ndophunzira bwino olemera komanso ndi abwana kuntchito kwawo koma kuvala kuma wavuta Nanga weka ukhale ophunzira weka chinkazi mbambande weka wandala makolopete, weka watanzi ngati paziko lapansiri udabadwa po weka. Madaliso ndi mtendere za paziko lapansi nzogawana. Sapa sa zonse kwa munthu mmozi chauta. Sapa sa zonse.
Zinga chuluke iwe, ziko linga kuponde iwe. Siunga kale ndi chili chonse, siunga kale ndi kali konse. Amapatsamo siyana, amapatsamo siyana.
Exclusive from MalawiChoose.com, another one.